Jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Tak vítejte na Midgardu. Jak už bylo řečeno, tak vás vítám v pořadu Stárnutí je přežitek. No a dneska to bude naživo, zase po dlouhé době. A tak doufám, že si všechny ty věci užijeme. Dneska je 11. října 2025, koukneme se na to. Kdo slaví svůj svátek? Slaví Andrej. Tomu říkám nakopnutí. Minulý týden vyhrát volby a tento týden mít svátek. No, nevím, jestli má čas vůbec oslavovat. Andrej, nebo u nás oblíbenější mutace Ondřej, je jménem pro ryzího muže. Mužný, odvážný a statečný. Takový je Andrej, alespoň podle jména. Na přehlídkových molech září hvězda jménem Andrej, jejím australský model se srbskými kořeny. Andrej Page. Hvězdné slávy dosáhl také italský operní pěvec Andrea Bocelli. Křestní jméno Andrej je slovanskou podobou řeckého jména Andreas. Jeho původ je stejný jako v případě ženské varianty Andrea nebo počeštěné verze Ondřej v řeckém slově Andreos, které znamená statečný, odvážný, mužný, statný a podobný. Jméno Andrej vzniklo zřejmě přechýlením italské nebo francouzské podoby André. A André Riau, to je zase nějaká jiná verze, muže, který naplňuje ne sály, náměstí, haly, protože jeho zpracování vážné hudby je naprosto, naprosto úžasné. Takže Andrejů je 2936. 2936 chlapců nebo chlapů nosí jméno Andrej. Je to 115. příčka v oblíbenosti jmén podle statistiky tady na Centrumu. Takže, milí Andrejové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Přeji pěknou oslavu. To a vy, kteří znáte nějakého Andreje, tak mu nezapomeňte popřát. Pomůť jim nadělíte radost, štěstí a to má za následek pochopitelně zdraví. Posílení imunitního systému. Takže doufám, že Jiří popřál Andreji Babišovi a stejně jako když mu přál k vítězství v volbách, tak Jiří byl jeden z 5000 zhruba lidí, kteří poslali blahopřání, kterému bylo odpovězeno. To je docela dobré. Tak, Andrej, dávám to pryč, kša, žádný den tady nemáme jiný. Nic poblbaného tady nemusíme řešit. Žádné poblbané mezinárodní dny. Tak. No, dlouho jsme se neslyšeli naživo, jsem tady naakumulovali nějaké dotazy, snad se potom na ně také dostane. Pojďme ale si trošku popovídat aktuálně o důsledcích vojenské operace, která nesla název COVID. Byla to jedna z etap téže operace, která pokračuje dědím na Ukrajině a myslím si, že to je ještě širší operace, která se teprve ukáže, protože možná, že i dění v rámci Izraele a Palestiny můžeme hledat kořeny i tam, respektive spojitosti i tam. No, uvidíme, jestli se nám to časem ukáže, jak to ve skutečnosti všechno je propletené. Pravda je, že SARS-CoV-2, celá doba covidová, byla jako maskovací agenturní činnost pro napadení Ruské federace biologickými zbraněmi hromadného ničení. A ono to naštěstí nějak tak nevyšlo. No, jinak, kdyby to vyšlo, tak by pochopitelně byla na Rusko nasprejována mnohem agresivnější varianta toho, co jsme si někteří prožili v rámci covidu. Takže tam by umírali lidé, opravdu by tam byly třeba mrazáky na té ulici, jak nám tady vykládali někteří. No a nikdo by neskoumal, jestli v Rusku to je nějaký agresivnější než jinde ve světě. Všude přeci mají umírat lidé hojně. Takže první část byla destabilizovat Rusko použitím tvrdé, ostré, řeknu, ostré munice v tom pojetí biologických zbraní hromadného ničení. Nikdo by se tomu nepodivoval, však všude jsou nemocní lidé. Rusko by bylo destabilizované a v rámci té destabilizace potom by na něho bylo zaútočeno. Líbí se mi, jak někteří koumáci mi tady píší, že i v Rusku se očkovalo a že v Rusku byly taky lockdowny a tak dále. No určitě, protože ne všichni gubernátoři smýšlejí jako Vladimír Putin. Takže ano, někde byly lockdowny. To se týká očkování, tak očkování západního typu mRNA vakcínou a očkování, které proběhlo v Ruské federaci, sloužilo hlavně k tomu, aby nemohla nastat situace té destabilizace, toho rozvrácení společnosti, oslabení, dejme tomu, obranné síly, silových složek a podobně. Takže to očkování pochopitelně nebylo injekcema, které putovali do bývalé zóny východních satelitů Moskvy. Byly to zejména sputníky a byly to asi vakcíny jiného typu. Ale Rusko se muselo připravit nějakým způsobem na to svinstvo, které oni tam vyvíjeli. U nás, pochopitelně, a zase lidé mají tendenci srovnávat, u nás se očkovalo tím, co bylo, podle jednotlivých šarží, už se dneska ví, které šarže způsobovaly rychlou smrt, které šarže pomalou, které šarže nenesou smrt, ale jenom onemocnění a opakovaná, někdy chronická, někdy a to většinou mají za úkol všechny šarže skoro, jak se postarat se o to, že žena nedonosí plod, to znamená, že samovolné potraty v době těhotenství. Tak bych to asi definoval. No. My jsme nějaký pátek po té eskalaci tlaku na veřejnost, aby se očkovala, a vidíme důsledky. My si je někdy nechceme připustit, anebo nám jsou zamlžovány, ale nedávno jsem četl, v Prostějově zemřela paní učitelka, nebyla až tak úplně stará, šla s dětmi na plavání po ránu na bazén a cestou skolabovala a už jí nebylo pomoci. Přivolaní záchranáři už nemohli nic dělat. Když se nad tím zamyslíme, kde byla jedna z největších koncentrací obodaných? Bylo to ve školství, ve zdravotnictví, že? Takže asi paní učitelka také prodělala covid injekce. No a řekl bych, že podle těch příznaků, jak říkala, nebo jak tam popisovali, jak se to seběhlo během pár hodin, tak že asi obudená byla. Různí umělci, herci, celebrity, když takhle řeknu, také hojně umírají a také umírají způsobem na selhání oběhového systému, oběhového aparátu, na mrtvice, na infarkty, na to, čemu by se mohli možná obecně říct, kde potíže s dopravou krve. Tak, to by se také dalo nazvat. No, a já jsem se rozpomněl, když jsem viděl tady nějaké snímky a u toho byly nějaké texty, ani jsem to nestihl číst, že tenkrát, ještě v době hlubokého covidu, v době, kdy jsme to téma, jsem ho otevřel s Lubošem Volným, v době, kdy on byl ještě poslanec, tak on to téma vůbec nechtěl moc připustit. Protože bylo to téma Hydra vulgaris. Hydra vulgaris je parazit, který se jeví jako sci-fi parazitální vetřelec. Zkrátka, on se má tendenci jako kdyby replikovat. To znamená, ta Hydra vulgaris je schopna, pokud má ty podmínky, tak je schopna v tom hostiteli v podstatě vyrůst a buď se jí podaří odejít, protože o tom přesvědčí nějakým způsobem toho svého hostitele s tím, že jde dál, někam se dostane v rámci odpadních vod a v rámci potom, když se dostane zpátky do zdrojů pitné vody, nebo se množí v tom těle a způsobí dřív nebo později smrt toho svého hostitele. To jsou ty obrovské rádoby sraženiny, které ale jsou propletené jakoby nitěmi. Jsou to obrovské dlouhé provazy sraženin, Čili ono to asi nejsou sraženiny, ona je to ta hydra, která prostě rostla, až jednoho dne úplně ucpala tu trubku, kterou protýká krev a prokrvuje části v těle. Takže hydra vulgaris, která se jeví tak trošku jako z jiné planety, hydra vulgaris, která se dokáže v podstatě replikovat, má, že když ji mechanicky poškodíte, tak ona se dá do pořádku a je ještě větší a silnější a zdatnější, že to je velice nebezpečný parazit a myslím si, že tenkrát, když jsme se o tom bavili, takže dokonce tam padlo, že nemá ani tak jakoby nepřítele v přírodě tady u nás, čili o to je to nebezpečnější. No je to parazit. Může se vám rozmnožit kdekoliv v krevním řečišti. V tělech lidí, kteří zemřeli určitě na důsledky očkování proti covidu, tak ta hydra v některých tělech byla nalezena. Takhle, není to jediná varianta. Vzpomeňte si na pana doktora, teď nevím kterého, taky jsem ho tady citoval, který vlastně mluvil o tom, myslím, že to byl Bagdy, který zveřejnil to, že jaké jsou důsledky těch očkovacích experimentálních látek, té technologie mRNA, v kombinaci s tím, co tam ještě je přibaleno. Čili ty způsoby nebo důvody, na které zemřou lidé po očkování, a to i po několika letech, ty jsou různé. U někoho je to prostě neustále se tvořící, opakovaně se tvořící a zacyklená tvorba spike proteinů, které otráví ten organismus. Prostě tak jejich koncentrace, když se zvýší nad úměrnou mez, tak dotyčný zemřel, je otráven. U někoho je to sraženinama, čili může to být i tímto parazitem. U jiného zavraždí v podstatě grafen, který se začne produkovat, tělo se rovněž jím otráví, nebo se jím přesytí a skolabuje tím, že se zhroutí ten minerálový systém. Pardon, to si nemohu vzpomenout. Čili nechat se obodat rovná se, buď se nic nestane, protože to bylo placebo, anebo ty projevy nebudou jednoznačné, protože každý zemře na něco jiného. No a pochopitě se tam také mluvilo o tom, že jsou tam různí parazité, kteří jsou ošefováni tak, aby okamžitě po očkování nezačali fungovat, čili aby tam byl jistý odklad, aby to vypadalo jako něco, co se prostě zanedbalo. Ale po nějaké době se teprve odstartuje ten destruktivní proces. Čili různě to měli ošefované a testovali vlastně na těch lidech, naostro testovali, která ta verze bude fungovat jak a na co se dá vlastně potom použít, jestli okamžitá smrt nějakým odkladem smrt nebo onemocnění nějakého druhu, onemocnění rakovinou nejlépe, onemocnění, která nebudou vypadat jako onemocnění po očkování. Těch variant byla celá řada, asi jste si tím prošli někteří, tak, nebo ve vašem okolí si tím někdo prošel, tak víte, jak to zhruba fungovalo. To je jakoby druhá přidaná hodnota toho základního projektu, který měl sloužit k destabilizaci a z části vyvraždění ruské populace, destabilizaci společnosti a zmocnění se Ruska jako takového. Čili to byla ta část jakoby primární. Ta část, která je sekundární, je to, že v podstatě probíhá úbytek lidí na planetě, to znamená, probíhá vyvražďování, probíhá umírání na následky toho očkování. Je zvláštní, že třeba už zase jsou nějaké metodiky, když o tom mluvil třeba i pan doktor Petr Kotlár, že třeba metodicky se vůbec nepodařilo garantovat, dojít k nějakému garantovanému závěru, jestli ti lidé umírají s covidem nebo na covid. Obecně to platilo, že pakliže jim našli covid, tak automaticky psali, že umřeli na covid. Jenomže oni mohli klidně umřít na něco jiného a umírali s covidem, tedy s jakýmisi příznaky toho covidu, že ho prodělávají. Já víme, že někdy ten covid probíhal, aniž by ten člověk měl nějaké nekomfortní příznaky, které by ho alarmovaly, že tam něco takového probíhá. Čili je to záležitost jakéhosi pozvolného destruování imunitního systému. Pak tady máme další rovinu sekundárního plánu, že depopulaci jsme si vysvětlili. Další sekundární přínos, to znamená ne ten hlavní, na který se cílilo, ale ten, který to automaticky přineslo jako jednu z nepřímých důvodů, proč covid. A to byly zvýšené náklady a zvýšené obraty ve zdravotnictví. To byla rovina, která měla za cíl čerpat peníze, co největší peníze ze zdravotních systémů, tak, aby pochopili ti, kterých se to týká, ti, kteří organizují potom všechno, co souvisí s léčbou, tak, aby jim takly velké zisky. No, pak jsou to další a další, jakoby, ty sekundární přínosy, kdy ubývá pracovní síla, musíme ji nahradit někým ze zahraničí, čili máme důvod tady přivádět migranty, pak to pochopitelně můžou být určité regulační typy, jsou to pochopitelně ten další efekt je testování určitých technologických možností, ovlivňování zdravotního stavu těch lidí a v neposlední řadě je to ovlivňování myšlení z veřejnosti třeba při volbách. To znamená, že bylo vidět, že lidé, kteří mají v sobě grafen, jsou ovládanými a chovali se v rámci voleb tak, jak se chovali, byli agresivní, byli jednoznačně a domáhali se jednoznačně a chtěli jednoznačně toho, co jim nejvíc přinese. To znamená, že volili tak, jak volili, nakupují to, co nakupují, podporují to, co mají podporovat. Čili stačí jenom, aby někdo je skrze třeba 5G sítě začal nutit, podsouval jim, jak se mají chovat, jak se mají zachovat, jak mají být jako voliči poslušní zájmu třeba vládních person a tak dále. Čili těch, když temní něco dělají, nikdy nejedou na jednu kartu. Nikdy to nedělají pro jeden důvod. Jo? Těch důvodů je obrovsky velká škála a některé jsem se snažil tady postihnout, vy určitě ještě vygenerujete další. Stačí, když si řekneme, že bude toho hlavního zásadního cíle destabilizovat Rusko, tak pochopitelně tady byl další přínos. No, a nesmím zapomenout, změna genetiky. To je velmi citované téma, protože ne všechny ty šarže vedly ke změně genetiky, ale je logické, že bylo ověřováno, jak působí ty jednotlivé šarže na kristovské lidi, na tu kristovskou genetiku. Jestli jsou schopné pokořit ty ochranné systémy, které tam jsou, přes které by se neměly dostat. To, jak to bylo ve skutečnosti, možná je zarážející. Takže ani nevím, jak jsem se k té době covidové dostal, ale doba covidová je pro nás velikou inspirací čerpání mnohých informací zásadních pro uvědomění si některých tedy zajímavostí, jo, ale nevysvětlitelných událostí. Třeba při volbách. Jo. Protože lidi někdy třeba říkali, že bylo až s podivem, že vůbec nechápali, proč šli a hodili to tam té straně. A ty debaty, některé už byly směřovány a fokusovány tady právě na to. Co je hodně zajímavé, že ta, jak bych to řekl, zatímco se povedlo tady zhatit asi psí ovladačema, kdy všichni očkovaní a dlouhodobě testovaní mají v sobě už čipy, které je ovládají, tak se chovali u voleb tak, jak se chovali a volili tu bláznivou fialovou pětikolku. Jiní to zvládli ustát a to puzení nevyužili a volili podle sebe, volili podle srdce tak, jak jim to přišlo. U těch voleb se ukázalo, že se nepodařilo se synchronizovat působení psí ovladačů v zahraničí k tématu voleb. Pravděpodobně by to něco stálo, nebo nevím, ale tak, jak byli ovlivňováni voliči v České republice, tak voliči v zahraničí na to hodili normálně bobek. My jsme tady hodně se obávali té korespondenční volby a korespondenční volba naštěstí se jim vůbec nepovedla pro manipulování voleb. No, tak může ještě něco vyplout, jo? Ale zatím to vypadá, že nějakých těch 16-18 tisíc hlasů v podstatě toho moc neovlivnili. I když 16 tisíc hlasů, které nemohly třeba být na straně stačilo, ale byly přeorientovány do jiných uskupení, tak mohou klidně působit nějakou rovnost, která by normálně nenastala. To znamená, že komunisti převlečení zastačilo, nebo ukotvení zastačilo, kteří si se pokoušeli o vstup do sněmovny v předvolebních výzkumech, v tom posledním předvolebním výzkumu to vyšlo, že tam budou a pak jenom obrovský propad. Naproti tomu u té pětikolky, respektive u té vládní koalice bez stanu tak v podstatě bylo vidět, že se tam jenom přisypalo spousta hlasů, jako tam byly skokový změny. Čili něco to způsobilo, ale nebylo to tak tragické, jak jsme si mysleli. Pravděpodobně lidé v zahraničí nebyli programováni těmi psím zařízeními, nebyli instruováni v rámci voleb v České republice. Prostě je to za hranicemi, je to třeba v Německu, je to někde jinde. Že to se jim nepodařilo skrze tyto voliče to nějakým způsobem ohraničit a zmanipulovat. Pojďme, dáme si písničku, máme tady půl hodinku, tak co byste si zahráli? Teď zrovna na mě vyskočila a Bajaga Unie. Jo. Je takové povedené dílko.
Oh,
Pavel Rod. Jedna z písniček, která v podstatě se u té kapely objevila, se kterou vyjeli, a to byla kapela Projektil, tuším, a moc toho víc už neudělali, tak jo, jezdili, vystupovali, ale tenhle ten hit, tenhle ten navždy zůstane zapsán v jejich tvorbě jako něco, co je absolutně špičkové. Mám tady, a on asi nebude mluvit česky, ten člověk. Ich habe jetzt auf der Seite vom CDC also dem Amerikanischen. Tak já vám řeknu informaci z toho, na co přišli vlastně na tom Kochově institutu. Děti matek očkovaných proti COVID-19, první generace dětí, mají až do 4 let věku vysokou úmrtnost, 77% podle CDC. Takže to, že maminka zvládne donosit ten plod, vynosit ho v narozené dítě, tak ještě nemá vyhráno, protože zatím to vypadá tak, že ta úmrtnost je 3/4. A takhle, když se na to kouknu jenom selským rozumem, co by to mohlo způsobit, tak první věc, která by to mohla vlastně, co to signalizuje, je zamoření parazitem. To je první věc. Druhá věc je onkologická záležitost. Nemoc onkologická, která to dítě v podstatě zavraždí. A další věc je právě změna DNA, která proběhla u té maminky, a pak vlastně vznikne jakýsi hybridní tělo z hybridní DNA, které se lže ve fázi práce imunitního systému, protože jsou věci, které zůstanou postaru, a jsou věci, které se stanou nekompatibilními, protože se změnilo, to DNA se proměnilo. No a potom tady máme velice křehký organismus, který je velice náchylný k čemukoliv. A když to dopovím ještě ideologicky, kam oni to směřují, směřují to k úplné závislosti na určitém typu léků, které teprve vyvinou, které budou udržovat při životě očkované a potomky očkovaných. Tyto léky mohou být třeba na příděl, a kdo nebude loajálním příslušníkem společnosti, ten ty léky nebude moci obdržet, nebo si je nebude moci dovolit, protože na ně nebude mít dostatek peněz. A bude to znamenat vymírání nepohodlných. To je jeden z projektů, který je známý. Jsou to projekty, které vymýšlí DARPA ve spolupráci s nadací Billa Gatese a Melindy Gatesových. Jsou to regulativní a zároveň tedy projekty k totálnímu ovládání lidstva jako takového. To znamená, všimněte si, kam oni to ženou. Oni to ženou vlastně do fáze. Budeme závislí potravinově, protože nám ty potraviny buď budou nebo nebudou dávány k dispozici. Pak musíme být závislí energeticky ve všech směrech, to znamená ne jako stát, ale jako rodina, jako jednotlivec. Pak musíme být závislí lékově, čili zdravotně. To znamená, už se nesmí rodit zdravé děti, musí se rodit občané, kteří budou udržováni při životě určitými typy léků, bude jim umožněno tedy žít za předpokladu, že budou dělat to, co se od nich očekává, ne nic jiného. Budou myslet, budou pracovat, budou se chovat tak, jak bude určovat trend vládnoucí garnitury. To je pochopitelně tvrdá fašizace a je to mnoha satanistických a židozednářských kruzích vlhký sen, který se jim daří realizovat, alespoň části populace, která jim naletěla v rámci očkovacích aktivit. Jo. Umíte si asi představit, koho má proti sobě doktor Kotlar, doktor Petr Kotlar, Petr Kotlar. To jsou všechno tito deep state strůjci toho nejtěžšího kalibru zla. Ty má proti sobě. A skoro se začínám tohoto člověka, bojovníka, zapravdu obávat. Trošku se o něho bojím. Doufám, že se ty nejhorší scénáře nenaplní a že se stihne spousta věcí změnit. Berme takhle. Pokud považujeme období našeho života za zlomové v otázkách vzestupu, evoluce a podobně, tak dobu covidovou, respektive covid jako takovej, celou tu agendu této vojenské operace proti lidstvu vnímejme a chápejme jako naprosto přelomovou ve vztahu zabránit lidem ve vzestupu a zabránit lidem ve volném množení, ve volném pohybu, ve volném rozhodování, čili je to úplně otázka vymýcení svobodné vůle jako takové. Ty plány tady pochopitelně byly, jsou a budou, tedy pokud se bavíme v té části společnosti, která směřuje do NVO, což měla být celoplanetární záležitost, ale díky BRICSu se z toho stala pouze regionální záležitost. BRICS pochopitelně nasává další a další země a osvobozuje je z toho jha, protože to osvobozování nastává tím způsobem, že jinde na planetě se začínají pěstovat obrovské množství potravin, zdravých potravin pro svobodný svět východní civilizace BRICSu. To znamená, že potraviny a potravinové zdroje se přesouvají mimo kontrolu Monsanta a dalších. To znamená mimo kontrolu Deep Stateu. BRICS vytváří logistiku na přesun těchto potravin v rámci BRICSu jako takového. Připravuje projekt Afriky jako obrovské plantáže pro planetu, protože Afrika je kontinent, na kterém se může pěstovat obrovské množství potravin. Ovšem ne, není to ta Afrika, která sice byla dekolonizovaná, ale je stále v drápech kolonizátorů, ale to se bavíme o těch zemích, které ještě neprovedly svoji dekolonizaci od těch, kteří je vysávají, byť nejsou kolonizátory oficiálními. Připodobním to, jak to probíhá, ti lidé z těchto zemí se stávají vzdělanými ve smyslu možnosti vykonávat správu svých věcí veřejných, svých věcí politických a společenských. Studují zejména v Ruské federaci, v průměru studuje v Ruské federaci 14,5 tisíc Afričanů na náklady Ruské federace. To je investice do Afriky, mimo jiné pochopitelně. To je ruská investice do Afriky jako do kontinentu budoucnosti, do kontinentu, který bude živit mnoho obyvatel, víte, jihovýchodní civilizace BRICS. A myslím si, že to dělají velmi dobře se správnými výhledy. Jsou to také potravinové pomoci, které se organizují. Rusko s dalšími zeměmi nakupuje obilí, třeba na Ukrajině a jinde, a to obilí živí, krmí v podstatě Afričany. To, že koza, kolektivní západ, loni ukradl obrovské množství, drtivou většinu tohoto obilí ukradli a pak ho zpátky pustili do potravinového řetězce, respektive do potravinových obchodů s potravinami, do řetězců s potravinami různě v Evropě, čímž vlastně zničili ještě svoje vlastní evropské hospodaření farmářů a zemědělců, kteří ještě zůstali věrni tomu, že na starém kontinentě se dá pěstovat. Takhle tou nerovností nároků na ukrajinské obilí, na kvalitu ukrajinského obilí a na kvalitu obilí pěstovaného v zemích Evropské unie, tak pochopitelně jsou nekonkurenceschopnými. No, BRICS začal budovat civilizaci bez možnosti západu k různému typu vydírání, kterým v podstatě řídili doteďka svět. Skrze měnové politiky, skrze ekonomické války, skrze jednostranné sankce, skrze různé typy neprovádění transakcí nebo prodražování transakcí bankovních. Takže BRICS dělá všechno proto, aby přestal být jakkoliv závislý na těch, kteří těm zemím ubližují a kteří je vysávají a vykořisťují doteď. Dekolonizace Afriky je obrovský projekt a industrializace Afriky je druhý krok, na kterém se již pracuje. My tyhle ty všechny věci pochopitelně rozebíráme s Jiřím, ale pokud se bavíme o stárnutí, že je přežitek a bavíme se o zdraví a bavíme se tady o vlivech a i o budoucnosti, tak musím tyhle ty věci tady rozebírat, protože my dneska jsme závislí na tom, jestli nám sem dovolí dovážet nebo nám sem budou dovážet potraviny, protože my nejsme sami sebe schopni uživit. To je jedna z věcí, která nás činí velice zranitelnými. Myslím si, že lepší než vyzbrojování, lepší je budování ze svého vlastního zemědělství, protože mít kvalitní produkci potravin je o svrchovanosti a bezpečnosti státu. Potravinová závislost je to nejhorší, co může vás potkat, protože představa, že za vaší vlády bude národ trpět hladem, protože oni ho budou chtít vyhladovět, budou zveřejňovat články a publikace o tom, jak ta vláda selhala a proto tady je hlad. Úplně můžete odstranit politiky, můžete odstranit obrovské množství vlivných lidí právě tím, že jim hodíte na hrb, jak se říká, na záda, to, že je hlad, že nejsou potraviny. Co udělali Ruské federaci, když se jim nelíbilo, že Vladimír Putin jim tak nějak zasadil ránu, zasadil jim úder? To bylo po jeho prvním volebním období a první, co udělali, že udělali potravinové embargo na spoustu potravin, které se do Ruska dovážely. Ovšem Rusové si to zorganizovali, pochopili, že mají Krym, Soči a okolí a různě začali v těch velice úrodných částech bývalého Sovětského svazu nebo Ruské federace, tak začali prostě pěstovat, respektive přestali vyvážet a začali to dávat na vlastní trh, protože dostali určité pobídky k tomu od vedení státu. Takže tím Vladimír Putin onehdá zablokoval si rozvrat té společnosti skrze hladomor, skrze hlad, skrze to, že nebudou potraviny. Já jsem byl v Rusku v tu dobu, okolo toho roku 2015, kdy přišly sankce, které byly právě mířeny na potraviny, měly způsobit určitý deficit potravinového zásobování a v Rusku nechybilo nic. Mohli jste si koupit ve všech obchodech, v supermarketech, ve velkých obchodech, v malých obchodkách, ve večerkách jste si mohli koupit všechno, co jste potřebovali za solidní ceny, za ceny nižší, než byly u nás. To byl důsledek těch sankcí. A od té doby se Rusové vždycky vyrovnávali se vším. Takže my ale nejsme Rusko. My to máme nastaveno trošku jinak. Hodně našich zemědělců je orientováno třeba na pěstování řepky. Mají zdevastovanou půdu, nemají tak úrodnou, nemohou pěstovat cokoliv se zamane, že by bylo potřeba pěstovat. Navíc chybí jakákoliv pobídková politika ekonomická vůči zemědělcům tak, aby prostě zemědělci nahané pěstovali brambory, cukrovku, aby v Polabí se pěstovala zejména pšenice, to, co tam vždycky perfektně fungovalo, v horských oblastech, aby se pěstovalo to či onde. Prostě tak to bylo zorganizované za toho socíku, prostě se vědělo, co kde víc frčí a proto byla orientována družstva, včetně a státní statky, na ty odrůdy a na ty produkty zemědělské a potravinové, kterým se tam dařilo. A protože ekonomicky je dneska lepší pěstovat řepku než cokoliv jiného, no tak pěstujou řepku. Ono to prý už taky není taková liga, jak to bývala. Někde pěstujou mák, jsem viděl, někde se pěstuje hodně slunečnice. Je velký, řeknu, rozklad v té filozofii rostlinná výroba a živočišná výroba. Ty šly vždycky ruku v ruce a bylo dohlíženo na to, aby v podstatě to plánování osevu a plánování dejme tomu produkce masa, mléka, aby to bylo v souladu. Je spousta hospodařících subjektů, které to dodržují, tak jak to kdysi bývalo, jenomže s klesajícími cenami výkupu mléka a masa, tak zase dostávají ty zemědělci strašné rány. Jako. Do vazu, to je těžké. Jo? Čili na toto pak musí být peníze, aby stát řekl, my od vás zemědělců chceme toto, my vám na to přispějeme. Kašlete na to, že Evropská unie vám, dejme tomu, víc přidá na to a na to. My chceme, abyste hlavně pěstovali potraviny. A začalo se plánovat v rámci republiky skrze domluvu, co kde je jak, na co jsou ta pole připravena víc a na co méně. Jsem rád, že vidím na polích, že se hnojí, tady na Moravě aspoň určitě hodně vidím, že se ta mrva nechává vyhnít, pak se rozváží po poli, zaorává se, zapracovává se do země, kypří to půdu, dodává to živiny, pochopitelně, že to zvyšuje výnosy. Čili ještě pořád existují tací, kteří se snaží hospodařit, ale je jich strašně málo a nemohou pokryt ty nároky, které bychom měli v plné soběstačnosti. A zase, je potřeba se spíš orientovat v těch nárocích na dovoz na země BRICSu, než na západ, protože ten západ to vždycky bude vůči nám regulovat, aby nám mohl diktovat. Čili ty rovnější podmínky obchodování mezi zeměmi a státy BRICSu umožňují vyšší dostupnost k reálným a řeknu bezpečnostně vyváženým potravinovým obchodům mezi státy, nákupu potravin, plodin, osiv, pochopitelně třeba i nosnic a tak dál, čili uměle vyvolávané jakési ohniska centra ptačí chřipky, většinou je to spojeno s velmi podezřelými okolnostmi, ať se to týká pojištění, nebo ať se to týká přenosu, nevysvětlitelných přenosů do těch chovů, tak to o tom si můžeme tady povídat nahoru dolů. Rozhodně je čas na to, aby se v tomto ohledu jsme se začali chovat zodpovědně. To nám jsou platné stíhačky, které budeme mít možná snad někdy za 10 let, když to bude za A šrot. A za B přeci my nechceme bojovat. Proč si děláme nepřátelé, kvůli kterým se vyzbrojujeme? To prostě to vám hlava nebere, jo? Jednou jsem četl takové pojednání, kdy se někdo podivoval nad logikou, díky které lidé žijou jako ve svých domech. Takže zasejou trávu. Aby ta tráva rostla, tak tu trávu kropí. Když ta tráva konečně vyroste, tak ji posekají. Proč chtějí, aby vyrostla, když ji pak posekají? Tu trávu, kterou posekají, musí někam dát a musí někam odvést. Protože ta tráva musí růst hojně, tak ji zase zalévají. Investují do toho, aby rostla tráva, pak investují do toho, aby ji posekali. Absolutně jaksi zvláštní přístup. My děláme to, že my si vytváříme a pěstujeme nepřátelé, neustále pracujeme na tom, aby jsme byli pokud možno co nejvíc trnem v oku některým, kterých opravdu je potřeba se bát, kdyby jim záleželo na tom si to s náma vypořádat. Dráždíme ty, který nejsme schopni porazit, dráždíme ty, kterým nejsme schopni ani se postavit na obranu. A protože nejsme schopni se jim postavit na obranu, a to není otázka techniky, to je otázka matematiky, to je otázka, kolik máme mužů ve zbrani a tak dál. Potom je to otázka mentality těch lidí, kteří by se měli někomu postavit a mentality těch, kteří na ně budou útočit. Sečteno, potrženo, nemáme jakékoliv šance. Není lepší vzít ty peníze, přestat si hrát na vybavenou armádu, přestat poklonkovat lobbystům zbrojařů, Stejně jsou to vesměs náckové satanisti. Není lepší ty peníze investovat, opravdu investovat do bezpečnosti, která se jmenuje svrchovanost, potravinová nezávislost, energetická nezávislost. Slováci vyvážejí na Ukrajinu, vyvážejí elektřinu jenom ve špičkách. A jak dokázal Robert Fico s tímto pracovat vůči Ukrajině, když jim tam Ukrajina začala dělat brikule ohledně ropovodu? Že když jsem závislý, tak musím držet hubu a krok. A když jsou na mě závislí jiní, mám páky, kterými mohu zabezpečovat buď vyjednávání, anebo nebo striktní odmítnutí čehokoliv. Je to tak jednoduchý. Co nám to tady vypráví ti nýmandi, kteří tady doteďka prošustrovali obrovské množství peněz. Přes 1200 miliard za 4 roky. To je to, jak oni hospodaří. No nic, dáme si písničku, myslím si, že to je docela na čase a potom se zase budeme věnovat. Tak co si dáme? Pam, pam, pam. Já ji dneska slyšel v rádiu a já si ji musím dát ještě jednou.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný. Ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nám. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Ty si ma prišla. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa voskami.
Ty všechny úvahy, které tady vlastně vedu, mají svůj čas na to, aby jsme se o nich bavili. Řeknu vám proč, protože ta země naše je tak splundrovaná. Evropská unie je tak schudlá, vybrakovaná, vykradená a znacifikovaná, že nastává poslední fáze toho manifestovaného rozdělení nebo oddělení zrna od plev. To znamená, že i v té manifestované zóně se musí ukázat to, že NVO tady nebude celoplanetární zřízením, že to bude možná nějaký projekt ve schnělé části Evropy, který stejně zhavaruje na tom, že lidé z něho budou mít kam utéct. A nebo si řeknou, proč bychom utíkali, vyženeme ty, kteří nám to tady zavádějí. Tak nebo nás v tom udržují. A v rámci těchto všech nových pojetí světa, geopolitického přeuspořádávání, by je dobré si připomenout ty věci tak, jak bychom je měli chtít, na čem to může stát jako něco, co zkrátka a dobře bude mít hlavu a patu a bude to jakýsi obrodný proces. A to je jedno, jestli ho bude mít sílu zavádět nová vláda, aspoň v některých, řeknu, opravdu úzkých profilech těchto úvah, a nebo to prostě bude velký přerod pod vlivem a tlakem odstoupení Ruské federace od dohody 2+4 a přeuspořádání k Jaltě 1944 pod názvem Jalta 2.0 2026. Jo. Takže to je vize. To je budoucnost. Není to něco, co je utopie. V podstatě procesy, které nás tam dovedou, už jsou v běhu. Rozhodně Evropa už se ekonomicky nemůže dát dohromady a už nelze ji obrodit, protože jakékoliv sanační práce by museli velice koordinovaně dělat zodpovědní politikové a ve většině zemí tento materiál chybí. Čili ten, jak se říká, žádný strom neroste do nebe, tak prostě nastává ten okamžik, kdy staré ustupuje novému. Oni to pochopitelně, ty staromilci, nepřiznají, že jim zvoní hrana a že pochopitelně projekt kapitalismu, tak jak v tom imperiálním pojetí agresivního kapitalismu, jestli vůbec ještě toto je nějaký kapitalismus, čili vykrádání společného ve prospěch jedinců, okrádání všech o všechno ve prospěch vyvolených, to je do určité míry realizovatelné, ale v určitý čas dokápne poslední kapka. No a my teď sledujeme ty poslední kapky, jak dokapávají. Tak je dobré si to všecko říct, aby jsme byli na tu novou dobu připraveni. Mám tady Janinu z Londýna, která popisuje, jak lidi v zahraničí netankovala nějaká, až příliš netankovala korespondenční volba. Ta představa, že může hlasovat až 600 tisíc lidí, kteří se rozpomenou na to, že jsou Čechama, se svrkl na nějakých 18 tisíc. Dobře za to. Dobře za to. No a Janina tam vzpomíná nějaká rizika. Pojďme si to pustit. Je to takové okénko do záležitostí třeba i co z toho, co se děje v Londýně.
Hezký podvečer z Londýna. Tady za mnou je česká ambasáda. A hádejte, kolik Čechů se přihlásilo ke korespondenční volbě. No, velká oblíbenost není a na to, jak strašně moc se česká vláda hádala, aby volbu mohla zavést, korespondenční tedy, tak poměrně chabý výsledek. Zhruba odhadovaného počtu 600 tisíc Čechů žijící v zahraničí se ke korespondenční volbě přihlásilo. No, to je ale ku podivu, ano, o korespondenční volbu není zájem, prostě jednoduše proto, že jak jsem říkala několikrát, Češi žijící v zahraničí prostě nejsou v Česku, protože neví, co se tam děje, tak nechtějí volit, nemají o to zájem. Odešli z Česka, protože je to nezajímá. Nebo je to zajímá, vrací se do Česka a mohou přijet na volbu do Česka při té příležitosti podívat se, co se v Česku děje. A při té příležitosti také, nebo případně přijet na velvyslanectví a tam volit. Tak, protože volit a nevědět, co se v dané zemi děje, je děsivé. Nicméně i tak se naštěstí aspoň pár našlo. A to musela pětikoalice opravdu velmi aktivně všechny zlobovat, protože jinak by jim tam moc nikdo nepřišel. Necelých 18 tisíc, řekněme si na rovinu, není to moc dobrý číslo. Není. Nevím, jak se o něj pětikoalice porve. Problém je ještě navíc v tom, že ANO začalo dělat také kampaň pro korespondenční volbu, takže musíme počítat, že část z těchto lidí bude volit ANO. Ostatní voliči ostatních stran většinou jsou schopni zvednout zadek a přijet. Ti, co plánují korespondenční volbu, nejsou zrovna nejostřejší tušky v penále. Takže asi tak. Co na to říct víc? Když jste tak líní, že nemůžete zvednout ani zadek a dojet do rodné vlasti, abyste věděli, co se tam děje, tak je trapný volit, že jo? Asi tak, no. A když se na to dívám, mě velmi těší, že hlavně hodně velká část Čechů žijících v zahraničí mi většinou říká, proboha, co se to v Česku děje? Jako fakt, ty tam, to, co ten stan, to je nějaký dozimetr, to je mafie, ty tam nějaký bitcoiny obchoduje, ty jo, ODSka tam obchoduje prostě s nějakýma zločincema, nebo co? Wow, oh, fakt, jo. A Piráti ty je tak nějak jako kryli celou dobu, pak je museli vyhodit, ale to ne proto, že by odešli, protože se nemohli na ty věci, co se dějou za celý ty zhruba tři a něco roku tam, co tam vládne, ta pětikoalice dějou. Ale oni je vyhodili, protože nezvládli digitalizaci a Piráti říkali, že jsou machři na IT. Ježišmanko, to je fakt blbý. No, to není úplně dobrý, co? Není. No a samozřejmě KDU, Topka, to jsou mrtvý straničky, jako tam už je zachránil takový ty kostelní babičky, který prostě budou takovýma těma kněžíma, halíkostema a podobnýma cvokama, tak je donutí, jako aby šli volit, aby teda šli volit tu spolu, aby je zachránili. No a to bude tak celý. No, takže to všechno korespondenční volba. No já doufám, že se nedozvím, že v korespondenční volbě hlasoval třeba můj táta, který umřel už před několika lety. Nerada bych, aby se tam objevili nějaký lidi. Ráda bych, který už třeba nežijou, jo? Protože ta korespondenční volba není zkontrolovatelná a mě by zajímalo, jak bude kontrolovatelná. Kde já zjistím, jestli moji mrtví příbuzní nevolili. Protože já 100% vím, že všichni byli slušní a nikdo by pětikoalici nevolil. A pokud se tam najednou ukáže nějaký velký počet hlasů pro pětikoalici, tak to bude podezřelý. Ale ono, totiž je to jedno, protože těch 17 tisíc hlasů nepomůže. Stan bude rád, když překročí 5% a dostane se do sněmovny. Aha. A koalice Spolu, víte, že potřebujete mít aspoň 11%, abyste se dostali do sněmovny. Wow. Blbý co? Víte, ještě taková drobnost. My Češi, co dlouho žijeme v zahraničí, nebo jsme žili v zahraničí, nebo o tom mě, no, teď už ani moc o tom asi nepřemýšlí, když řada lidí by ráda emigrovala, to je pravda. Ale pokud máte zkušenost ze zahraničí a speciálně ze západní Evropy a západní, jak si polokoule, dá se říct, tak víte, jaký průser je migrace. A víte stoprocentně, že pětikoalice, která zavlekla do Česka migraci, Stan Rakušan schválil migrační pakt. Jejich lidi jdou proti lidem, kteří říkají pozor, taková velká míra migrace a nelegální hlavně migrace je problém, že to se týká nelegální migrace, těch takzvaných v uvozovkách azylů, neslušných normálních migrantů, kteří si to odpracovali jako jsme my. Takže jestli někdo nesnáší migranty, jsou to migranti, slušní migranti, kteří si to odpracovali a kteří neberou dávky, kteří prostě odjeli do zahraničí, aby se naučili jazyk, aby se vyzkoušeli co a jak, aby se měli kontakty, networking, vyzkoušeli si biznis nebo dělat To je něco jiného než nelegální migrace, takzvaná prostě přijedu a dostanu dávky. I v Česku už teď máme dost, více jak 500 000, že jo, takových vyčuraných migrantů, takže to taky známe. Co na to říct víc? Pětikoalice, Piráti otevřený migrantům, KDU ČSL otevřená migrantům, takže třeba koalice spolu, ODS, KDU, úplně. Takže moji milí, jestli myslíte, že Češi žijící v zahraničí západních zemí budou volit pětikoalici, která chce migraci, když vidíme, co se v západních zemích děje, kdy dokonce tady Keir Starmer z Labour Party, liberál, který by vlastně měl být pro migraci, tak teď schválili zákon, konečně ponepsali dohodu s Francouzema, že budou vracet migranty. Sice teda takovou trochu absurdní, teď ale natočili, Downey Street natočil dramatický klip, jak opravdu normálně je tam jakoby zavírají a deportují. Takže vy si vážně myslíte, že poté, co už i liberálové západní přiznali, že migrace byla špatně a že všichni, kdo se vůči odrazovali, myslím teďko nelegální migrace, to velmi zdůrazňuji, tak vy si myslíte, že my Češi žijící v zahraničí jsme blbci? Nejsme. A takhle to máte. To se vám moc nepovedlo, že jo? Ta korespondenční volba. A že jsem vám to říkala před těma dvěma rokama. A že jste na mě poslali ty svoje troly, pětikoalice, dělá. Good luck. Já se na volby nesmírně těším. Nesmírně. Sice ještě úplně přesně 100% nevím, koho budu volit. Protože jsem trošičku nakrkla na tu stranu, kterou jsem chtěla volit. Přiznejme si to osobně, jako pravicový volič, ale pořád vím 100%, komu to nehodí. A to bude pětikoalice. Ha, ha. Děkuji, teda Kušane, za to, že jste úplně mimo realitu, aby ostatní také. Děkuji, pane premiére, že jste odhlasoval tu korespondenční volbu pro nás Čechy žijící v zahraničí. Wow. Naše tuzemská i zahraniční politika stála ty poslední 3 roky za kulový. Takže good luck. Hezký den vám přeje Janina Zondína.
Myslím si, že to kočka vystihla. Je to na snadě, že ten, kdo přichází do styku s migrací každý den, zejména třeba v Londýně, v Německu, jo, a podobně, má ty zkušenosti tak negativní, že si umí dopředstavit a uvědomit, co udělá migrace s jeho rodnou vlastí, ať už se tam chce nebo nechce vrátit jednou. Jo. Čili to se jim asi, to časování se jim moc nepovedlo. No, protože už ty zkušenosti, ten dotek s tou realitou, s migrační politikou nezvládnutou, už ti lidé prostě mají. A říká si jenom, pane Bože, tohleto vůbec nepatří do naší společnosti. To, aby tam někdo podříz moji maminku, až půjde nakoupit, to nemůžeme dopustit. To nemůžeme dopustit. Pojďme si říct něco hezkého teďko. Píše německý MSM. Kontroverzní změna ústavy. Slovensko uznává pouze 2 pohlaví a provokuje další konflikt s Evropskou unií. To je zajímavý nadpis, to je titulek, co? Kdybyste před 20 lety řekli, že můžete provokovat Evropskou unii tím, že budete uznávat, že je tatínek, maminka, čili muž a žena, tak by se vám všichni vysmáli. A kdyby jsme to byli třeba my, kteří by jsme říkali, jednou to takhle bude, tak by všichni, to je konspirátoři, jo. A ono to dneska stačí, jenom když země přijme něco, co vždycky bylo automatický, jo, tak si to dá do ústavy a už je na černým list, na černé listině Evropské unie. Nacionalistický slovenský premiér Robert Fico hledá zpřízněné duše mezi autokraty a nyní země mění svou ústavu. Práva menšin jsou omezována a právo Evropské unie má být v budoucnu odsunuto na druhou kolej. Slovenský parlament hlasoval pro změnu ústavy, která omezuje práva menšin. Slovenská republika uznává pouze dvě biologicky daná pohlaví, a to mužské a ženské. Bude v budoucnu uvedeno v ústavě tohoto členského státu Evropské unie. Pro změnu hlasovalo 90 poslanců Národné rady v Bratislavě, 7 poslanců hlasovalo proti a nikdo se nezdržel hlasování. Díky této změně budou ve Slovenské republice s několika výjimkami moci adoptovat dítě pouze manželé. Náhradní mateřství bude výslovně zakázáno. To, že manželství ve Slovenské republice je možné pouze mezi mužem a ženou, bylo stanoveno již během Ficova předchozího funkčního období jako předsedy vlády v roce 2014. Politika dle vzoru Donalda Trumpa. Ještě taková poznámka tady. No a co? No a co? To vadí? Něco takhle logického, něco takhle normálního, něco takhle hodnotově správného prostě vadí. Jaká práva menšin to poškozuje? Jaká práva menšin to poškozuje? To znamená, že když tady vznikne menšina, která se rozhodne, že bude vraždit, tak se jí v tom nesmí zabránit, protože je to omezuje. To znamená, že měl by být zrušený všechny paragrafy, které odsuzují zavraždění člověka jako trestný čin, tak se musí vymazat? Takhle si to oni představují. Oni naprosto zešíleli, ne? Čili to je jejich evropský hodnotový žebříček. Ale on to není žádný hodnotový žebříček. On je to nástroj k rozvrácení té společnosti a hlavně k nabourání té tradiční rodiny tak, aby děti neměly ukotvení, tak, aby se vytratila ta rodová moudrost, tak, aby selský rozum už neměl kde bydlet, protože už nebudou ty normální rodiny. A představte si v Polsku, jo. Polsko připravuje oficiální zákaz propagandy Banderovy ideologie. V pondělí bude do Sejmu Polska, předložen už byl teda, jo. Předložen zákonodárný návrh jménem prezidenta země, zaměřený proti Banderově ideologii. Oznámil šéf prezidentské administrativy Zbigniew Bogučky. Navrhovaná legislativa provede změny v trestním zákoníku Polska a zákoně o ústavu národní paměti, aby byli stíháni všichni, kdo se pokouší prosazovat Banderovu ideologii na území Polské republiky nebo šířit lži o volyňském masakru, uvedl Bogučky. Hodně zajímavé, si myslím. A hlavně je to země Evropské unie, to znamená, že to, co platí v jedné zemi Evropské unie, by mělo začít platit ve všech zemích, je to precedent, ve všech zemích. Dobře do toho kluci jdou. Když navážu na to, co říkala Janina v Londýně, nebo z Londýna, tak k tomu lze říci toto. Maďarský premiér Viktor Orbán odhalil plán George Soroše, zveřejnil ho z roku 2015, který má zaplavit Evropskou unii nejméně 1 milionem žadatelů o azyl ročně. Je to plán, byl napsán, zveřejněn a je známý. George Soros plán zveřejnil a podplatil evropské politiky, aby ho provedli, říká Viktor Orbán. A má pravdu. A má pravdu. Protože tak to prostě je. Ještě jsem tady měl nějakou věc, kterou bychom si chtěli dát. Co nám k tomu navazuje. Když jsem tady mluvil o tom směru té východu, nebo jihovýchodní civilizace BRICSů, tak by bylo dobré si říct, jak jeden z hlavních propagátorů a organizátorů celé té věci, jak nazírá na budoucnost, jo. Vladimír Putin, tuším, na tom Valdajském fóru měl projev, který je velice zajímavý, ze kterého můžeme do té budoucnosti také trošku nahlídnout. Technologické prvenství. Rusko plánuje do roku 2030 uvést do provozu první jaderný energetický systém na světě s uzavřeným palivovým cyklem. Putin to přirovnal k realizaci snu o věčném motoru, my říkáme perpetuum mobile, protože 95% spotřebovaného paliva bude znovu použito. To vyřeší problém radioaktivního odpadu a umožní nepřetržitou výrobu paliva. To je, víte co, to je recykl z recyklu velmi zajímavou formou. Myslím si, že toto je výsledek vojenské vyspělosti, protože víme, když jsme se povídali o tom, o těch autonomních dronech podmořských, když jsme si tady povídali o spoustě třeba i ponorek, které mají radioaktivní pohon, jo? Čili jsou to atomové ponorky, v tomto ohledu nepohá, mají jaderný reaktor, který je pohání. Taková ponorka s tímto systémem se nemusí vynořit strašně moc dlouho. Jo. Nemá limit v kvůli palivu, má třeba limit kvůli potravinám, má limit z jiného důvodu, ale může tedy unikat jenom tím, že se nemusí vynořit a načerpat třeba palivo, nějaké uranové tyče a podobně. Čili toto se přeneslo do civilní zóny v podobě právě té technologie, která je schopná recyklačním způsobem využívat to palivo. Znova ho obohatit a znova nějakým způsobem s ním pracovat. Další bod je odmítnutí technologického kolonialismu. Rusko je připraveno poskytnout pokročilé jaderné technologie široké škále zemí, aby mohli vybudovat suverénní odvětví, včetně vzdělávání odborníků. To je právě to, o čem jsem mluvil třeba i vůči té Africe. To Rusko zásadně odlišuje od USA a Evropy, které se soustředí na tarify, cla, vlastní zisk a omezování jiných zemí. Čili je to cíl, aby ty země každá byly co nejvíc svrchované a co nejméně závislé na druhých. Protože energetická závislost je strašná závislost. To vše je důležitým společenským a sociálním rozměrem naší práce, viditelným důkazem toho, že právě rovný přístup k technologiím, včetně v oblasti mírového využití jaderné energie, může zajistit dynamický, spravedlivý a udržitelný globální rozvoj. Zdá se to být neuvěřitelné, ale Rusko k tomu přistupuje tak, že když jsme něco vyvinuli, poskytneme to ostatním, protože ten efekt, který to bude mít, je mnohem větší, než když jim to prodáme. My jim to dáme a tím budeme omezovat důvody pro různé typy vojenských operací, válčení, nesvárů a podobně. Inovace a umělá inteligence. Ruský prezident poukázal na to, že obrovská datová centra budou pro rozvoj umělé inteligence potřebovat stále více energie a v tomto ohledu může jaderný reaktor hrát klíčovou roli. Rusko již vyvíjí takové modulární systémy zpracování dat ve svých jaderných elektrárnách, protože jaderné elektrárny zajišťují nejrovnoměrnější a nejkonstantnější dodávky elektřiny. Ruský prezident zakončuje svůj projev přáním nových velkých úspěchů ve prospěch občanů našich zemí a bez nadsázky celého lidstva. To je velice, bych to řekl, prostě to je nebe a dudy, když takhle řeknu, jak s technologiemi, vyspělými technologií nakládá jihovýchodní civilizace BRICS, Rusko konkrétně, a kapitalistické země, kolektivní západ. Oni se snaží získat technologickou nadvládu, a díky které potom chtějí diktovat. Rusko to vidí jinak. Představte si jenom takovouhle věc, tady byla zmíněna ta kapacitní úložiště, jo, pro práci umělé inteligence třeba. Ten, kdo bude mít kvantové počítače, kvantová úložiště, jako projekt elektromobility je mnohem méně energeticky náročný než náročnost na energie těchto kvantových úložišť. Chlazení, napájení a tak dále. Čili a hlavně bezvýpadkově. Jo. Čili to jenom pro představu jsem ukázal, že kdo to zvládne, logicky bude držet data oproti druhým. Když to řeknu úplně hloupě. A to držet data vůči druhým, nebo spravovat jejich data, to je dost podobné, jakoby, jo? Tak to zapomeňte na nějakou svrchovanost. To byl taky jeden z těch klíčových momentů zotročení lidstva, kdy někdo se zmocní právě skrze ten kvantový počítač a kvantová úložiště, se zmocní zbytku světa. A zmocní se ho právě za předpokladu, že bude mít dostatečné množství energie. Rusko tady jednoznačně říká, že každý, kdo půjde tou cestou vyspělé technologie, třeba výroby elektrické energie z jádra v té novodobé podobě, tak může být provozovatelem a může si spravovat svoje vlastní data v kvantovém počítači plus sdílená data z celého světa, si může spravovat sám. To úplně maže tu zákeřnou vizi toho NVO lobbystů a architektů NVOčka, protože zase to je další vítr z plachet. Ale velice zásadní. Takže já jsem vám tady dneska přečetl něco jako klíčové sdělení, že není to o tom, že musí být vyvražděni ti, kteří tady strojí NVO. Stačí, když jejich zbraně budou dány do rukou naprosto všem a v tu chvíli je rovnost mezi subjekty. Nikdo nemá navrch. To se mi neskutečně líbí, tady ta filozofie, se kterou Vladimír Putin kácí jeden les za druhým, a to jsou, a v každém lese prostě je nějaký kostlivec, v každém lese je něco klíčového, díky čemuž chtěli mít nadvládu nad světem. Spoustu dílčích projektů tady vytvořili, aby lidstvo udělali závislé na něčem, co potom budou vlastnit jenom oni a nikomu to nedají. Vladimír Putin jim do toho takhle krásně háže vidle. Pochopitelně Vladimír Putin společně se všemi, kteří se na tom podílí, aby to vůbec existovalo. Ale to je právě Vladimír Putin, který tomu dává zelenou, který to organizuje, který nechává vyhledávat kádry, které se na to mohou podílet. To je ten, který dozoruje a dohleduje, aby se všechny tyto záležitosti realizovaly. Hádejte, kdo bude mít jako první všechny tyhle ty věci k dispozici? No pochopitelně země BRICSu. Upřímně, já už si myslím, že NVO se ani nemusíme bát, nemusíme se obávat, protože za mě NVOčko je čím dál tím větší minulost. Jo, čím dál tím větší minulost. A teď ještě si dloubnu do některých, kteří jsou prostě zahleděni do těch, já nevím, snad bílých klobouků, nebo kdo v Americe jako kdyby řeší ten deep state jako takovej. No, docela se obávám toho, že by stačil k nástupu Donald Trump, byť mu fandím v mnoha věcech, že by Donald Trump se dokázal v místě vypořádat s tím Deep Statem, protože Deep State pochopitelně není jenom Amerika. Deep State zahrnuje London City. Americký Deep State je produktem London City. To znamená, že jak bude Donald Trump řešit Deep State, když London City mu tam bude dodávat další nový kádry. Já vím, že je nebudou mít začleněny ve strukturách, ale třeba už je mají začleněny ve strukturách. Určitě věděli, že Trumpův přístup bude nějaký. A kdo ještě říká, že Trump nepracuje pouze pro jinou skupinu toho Deep Stateu v uvozovkách. Pro jinou skupinu těch, kteří chtějí ovládat svět. Není čistší a jednodušší ořezat až na kmen všechny ty větve toho stromu Deep State a nechat ho uhynout? To je to, co tady Vladimír Putin vlastně dělá. Všechno, čím chtěli získat nadvládu, o všechno je postupně připravuje. Myslím si, že to je skvělá cesta, cesta plná budoucnosti. To dnešní povídání pochopitelně je takové, není to úplně o zdraví, jo, třeba, ale je to o té budoucnosti. Já si myslím, že není důvod mít nějaké psychické újmy z toho, že někdo tady neustále vymýšlí, proč by tady měla být válka a proč toto nebo tamto. Dneska je to jednoduchý, podívejte se, jakou válku by tady kdo chtěl vést. Pokud začnou nasouvat na Ukrajinu nějaké zbraně dlouhého doletu, kterými by chtěli útočit na Ruskou federaci, ať už pod jakoukoliv záminkou, tak Vladimír Putin to řekl jednoznačně. Osadí Kubu orešníkama a Bělorusko už v podstatě osazené je. Z Běloruska orešník je schopný doletět v rámci Evropy, kam je potřeba, aby doletěl. Z Kuby doletí na americký kontinent, a to nemluvíme o podmorských Poseidonech, podmorských autonomních dronech, které tam hibernují a čekají, až budou aktivovány. Aktivace 5 minut do plné bojové pohotovosti. Americká protivzdušná obrana má reakční dobu mezi 15 a 20 minutama. Pořád jim chybí 10 až 15 minut vůči těmto autonomním dronům. Kdo by chtěl tady ještě si začít válku s Ruskou federací nebo s Čínou nebo brzy také s Indií? Dneska máme období, kdy pravděpodobně i v Iránu mohou být orešníky. Protože Rusko má s Iránem nějaké dohody. A pokud se Izrael opět pustí do válečného dobrodružství, protože teď je 72 hodin příměří, pokud opět spustí nějakou velkou akci, nedej bože proti Iránu, tak si myslím, že to bude velmi rychle vyřešené. Fakt bych se jako toho nestrachoval. Je to pochopitelně určité riziko, to ano, ale to riziko není až tak vyhrocenou záležitostí. Nemá smysl to přifukovat, nemá smysl, aby vás tady někdo tím děsil. Jo? Evropa bude mít dost práce sama za sebou, nebo říkám, zavedení důsledků odstoupení Ruské federace od dohody 2+4, tyto důsledky zavést dneska na ploše Evropy není otázka výjetí ruských tanků mimo území Ruské federace. Není potřeba, aby Rusové museli nutně operovat na území těchto států. Vše půjde diplomatickou cestou. Všechny ty země, které budou muset přijmout zpátky zařazení do vlivové zóny Moskvy, bude to krze BRICS, bude to jemnější forma, tak jsou země, které jsou dneska povinované podle mezinárodních úmluv a práv, jsou povinované k úhradě škod, které vznikly tím, že oni financovali nebo vyzbrojovali ukronacisty, kyjevský nacistický režim. A to už se nebavím o tom, že vlastně spousta těch, kteří to organizují, jsou sami nacisté. Takže tyto země budou muset platit reparace, včetně České republiky. Ty reparace budou pozastavené nebo odložené o nějaký ten pátek, o nějakých třeba 10, 20, 30 let. A zdevastované evropské země se budou muset dostat do kondice, aby mohly ty reparace uhradit. A mohou ty reparace uhradit třeba ne penězi, ale třeba úplně něčím jiným. Zbožím třeba. Nějakou produkci něčeho, co umí. Aby ta produkce byla konkurenceschopná, budeme k tomu dostávat suroviny a energetické zdroje za výhodných podmínek z Ruské federace. Jenom blázen by k tomuhle nepřistoupil. Věřím v to, že tyto okolnosti nastanou a že se to takhle nějak přibližně bude řešit. To si myslím, že je naše budoucnost. To si myslím, že je budoucnost, která nám všem zachrání bytí, protože jednak se zpátky vrátíme k hodnotám, které už si dneska Slováci, Maďaři a další zakotvují do svých ústav. Představte si, že musíte zakotvit do ústavy, že existují dvě pohlaví. Před 30 lety o tom nikdo nepochyboval. Před 30 lety každý věděl, že existují lidi dvojího typu. Maminky a tatínkové, muži a ženy. Dneska si to musíme zakotvit do ústavy, protože jsme napadáni takovou verbeží, před kterou si tyto věci musíme kotvit do zákona nejvyššího, do ústavy. A oni ještě křičí, že je to omezuje. Že to omezuje práva menšin. Asi ty menšiny nebudou smírné, asi ty menšiny nebudou jako v pohodě, když jsou schopné převálcovat většinovou společnost svými nároky. Tak většinová společnost se tomu musí bránit tím, že to ukotví do ústavy. Tak o čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, co to je za verbež, která nám tady podsouvá tyto všechny věci. Je tady i video, jak slovenský parlament schválil ústavní většinou hráz proti progresivní rakovinotvorné LGBT ideologii. Slovenská republika zakotvila v ústavě Slovenské republiky, že existují jen dvě pohlaví, muž a žena. Progresivní liberáli jsou v šoku. Šumečka zůry a hovorí, že toto je zrada a konec opoziční spolupráce, lebo opoziční kolegovia svým konaním podporili mafiu. Matovič hovorí, že z jeho hnutia ho zradili traja členové parlamentu. Za návrh hlasovali aj takmer všetci poslanci KDH. Asi mají víc rozumu, než ten blb. Tak bych to asi viděl. Zase mám polskou europoslankyni, která řeže do Lejnový. A snad na závěr by se slušilo říci a zveřejnit tady, co řekl zakladatel Greenpeace. Doktor Patrick Moore, zakladatel Greenpeace, neexistuje žádný definitivní vědecký důkaz, že oxid uhličitý je zodpovědný za jakékoliv mírné oteplování globálního klimatu, ke kterému došlo během posledních 300 let. Existuje však jistota, nade všejí pochybnost, že CO2 je stavebním kamenem veškerého života na Zemi a že bez jeho přítomnosti v globální atmosféře by to byla mrtvá planeta. A přesto se dnes naše děti učí, že CO2 je toxická znečišťující látka, která zničí život a srazí civilizaci na kolena. Takže to, co tady říkáme celou dobu a pořád dokola, že CO2 musí existovat, jeho pokles v atmosféře jaksi omezuje plodnost planety, co se týká flóry, čili všeho rostlinstva, že vyšší CO2 zvyšuje výnosy všeho, co se pěstuje a tak dále, tak dále. To znamená, že boj proti CO2 je vlastně boj proti tomu, aby planeta uživila lidstvo, které na ní žije. Mimochodem. Takže tady jaksi trošku je potřeba dát na ty základní vědecké parametry a zjištění, že bez CO2 nelze cokoliv tady na světě nějakým způsobem pěstovat, aby tady něco rostlo bez CO2. Je to opravdu základní stavební prvek všeho rostlinstva. A lidé už zase začali chodit v maskách, tady se ptá reportérka. Prečo máte dnes masku? Protože tu je nový vírus. Aký nový vírus? Neviem názov, len som počula a trochu sa obávam nového vírusu. Takže máte masku kvôli potenciálnemu vírusu, ktorého menu nepoznáme? Áno, áno. A toto maska ťa ochrání pred nakazením? Áno, pravdepodobne. Nasadí si to na tlamu a chodí po obchodňáku. To sú ovečky, co? Pravdepodobne už je obodaná, nebo už je hodne šťouraná. Takže tam máme ten čip a ten nám pochopitelně velí, co máme udělat, aby jsme byli poddajní. Jo, jo, to jsou věci. Takže. To je ještě zajímavé. Zajímavé možná na zakončení, protože teď mnozí mají nějaké zdravotní potíže. Většina lidí nemá tušení, že ten, kdo vybudoval náš moderní lékařský systém, ani nebyl lékař. Byl to John D. Rockefeller, ropný magnát, obchodník, žralok. A když začal rafinovat ropu, měl spoustu zbytkových produktů z ropy, o kterých nikdo nevěděl, co s nimi. Místo, aby je vyhodil, přeměnil je na syntetické léky. Pak použil své dolary, peníze, aby převzal lékařské fakulty. Přepsal učební osnovy, zaplatil instituce a banky a zajistil, že vše se točí kolem jeho druhu medicíny. Patentované, syntetické, ziskové. Mezitím skutečné léčení zmizelo. Byly nám medicína, homeopatie, naturopatie vymazány. Ne proto, že by nefungovaly, ale protože fungovaly. Nazývali to šarlatánství. Zakázali to v nemocnicích. Vymazali to z učebnic. Ale tady je ta divná část. Rockefeller sám používal homeopatické a naturopatické lékaře pro svou rodinu, protože věděl, že to funguje. Jen nechtěl, aby k tomu měl přístup každý nebo třeba ty. Protože vyléčený pacient, to je ztracený zákazník. A nezbohatl tím, že by nechal peníze na stole. Vybudoval celý systém, aby vytvářel opakované zákazníky. A jak to udělat? Jednoduché. Nevyléčit problém, ale řídit příznaky. Pilulky na bolest, léky na nálady, další léky na vedlejší účinky prvních léků a teď si uvězněný v systému na celý život. Není to medicína, je to obchodní model. Byli jsme vycvičeni, abychom panikařili při prvním náznaku horečky, abychom zastavili každý kašel, abychom umlčeli bolest místo toho, abychom se ptali, odkud přichází. Ale příznaky jsou jen tvé tělo, které s tebou mluví. Jsou to posly, varování, nápovědy, snaží se upoutat tvou pozornost, než se stane něco horšího. Ale moderní medicína neposlouchá, umlčuje je. Vezme pilulku, ignoruj příčinu, vrať se příští měsíc, až to bude horší. A dívíme se, proč je chronická nemoc všude. Tento systém není rozbitý, tento systém je záměrný. Rockefeller tento systém nevybudoval, aby tě vyléčil. Vybudoval ho, aby tě závislým udělal na celý život. Nejde o zdraví, jde o závislost. Skutečné léčení začíná, když přestaneš umlčovat tělo a začneš mu naslouchat. Ptej se proč. Podporuj detoxikaci, vyživuj nedostatky, dostaň se k jádru problému. Tvé tělo není rozbité, je geniální. Celou dobu se ti snaží něco říct. Pravda je, systém nikdy nebyl vytvořen, aby tě opravil, ale tvé tělo ano. Léčení není o zakrývání příznaků, je o odhalování příčiny. Takže to je velká pravda a je logické, že my tělu můžeme pomáhat v tom, aby samo sebe léčilo a aby se uzdravovalo. A to je všechno, přátelé. Víc to už dneska nestihneme, protože čas se nachýlil. No, a my si můžeme zahrát nějakou hezkou písničku, ne? Mám tady hned dvě a teď nevím, kterou. Ale že jedna to přeci jenom vyhraje. Takže mějte se krásně, uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení a mezi tím vám přeji pěkný poslech všeho, co tady kolegové pro vás na Svobodném vysílači nabídnou. Od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Flying, passing high.